предаването днес продължаваме тема от миналата седмица, която потресе с жестокостта на трима от гардовете на най-големия варненски мол, пребили до смърт 52-годишният Нягало Петров. Случилото се предизвика вчера, знаете от новините ни, протестен флашмоб на варненци в търговския център. Някои от хората там носеха плакати с надпис «Старите дрехи не обричат на смърт». Случай, освен с своята чисто криминална страна, която се разследва и дано доведе до справедливо наказание на убийците, да си го кажем в прав текст, повдигна много въпроси, свързани с чувствителността ни като общество, с склонността ни да приемаме, ако не с охота, то поне сравнително спокойно смъртта на един човек, който в очите на околните може да изглежда като бедняк, просек или клошар. В случая просто един болен човек. Другият голям и важен въпрос обаче, за който не е нужна първосигнална реакция, а трябва така тресв коментар по него, защото засяга една от армия от работещи хора в България, свързан с частния охранителен бизнес, с законовите рамки, в които работят фирмите в този бранш, с сивия сектор, който за жалост и в тази сфера съществува, с критериите и контрола за работата на тези фирми и наетите в тях лица. За това ще говорим сега и с госта, който съм поканила днес в студиото. Човек с опит в работата на институциите, но и с опит вече като един от управителите на охранителна фирма Крон. Генерал Кирил Радев е гост тук. Здравейте.
Здравейте.
Конкретно по случилото се с 52-годишния мъж, определено това хвърли петно върху бранша, макар че не трябва да се правят обобщения, но се налага да коментирате всички, които се занимават с това.
Да, за жалост, по-добре да не беше се случвало. Гражданската импозиция и отношението ми, така чувство човешко, е потресен съм буквално от това, което стана, тъй като за мен този акт от една страна е престъпен, от друга страна има изключително висока степен на обществена опасност, защото е извършен от хора, така или иначе облечени в власт. Върху дейността на армията от охраните, която е не по-малко от 60 000 души на територията на цялата страна, беше наистина хвалено петно. Разбира се, не бива да се правят обобщения, нали, за всичко и всички, но така или иначе този пример е показателен и задължително е да се замислим кои са причините, които се довели до тук. От моя опит, от практиката, която имам, аз вадя определено заключение за всичко това, което се случва, и при мен нещата опират до няколко основни моменти, които са свързани с начина, по който работят охранителите. По принцип не говоря конкретно за тази фирма и за тези хора. Тази дейност е регламентирана много ясно и добре в Закона за частната охранителна дейност. Той е един перфектен закон, като много закони у нас. Другият въпрос е дали се спазва. В този закон е определен реда и начин на подбор на тези хора, защото масовото мислене на хората е, че ако не можеш да се намериш на друго место работа, спокойно можеш да станеш охранител. По никакъв начин не е така, защото тази работа е изключително отговорна. И затова би трябвало да си дават сметка точно ръководителите на фирмите, които се занимават с подобна дейност. Казвам отговорно, защото законът дава право охранителите да имат правомощи да притежават власт, която е много близко до властта на полицията. Могат да носят оръжие, могат да използват оръжие, могат да използват принудителни средства, могат да използват палки, белезници, в зависимост от ситуацията, в която попадат. Тук е вече възниква въпроса за начина, по който се обучават тези хора, за начина, по който се подбират и за начина, по който се обучават. По отношение на подбора, спокойно може да си каже, че той пряко зависи от заплащането. Там връзката е директна, защото факт е в България, частният бизнес високо цени охранителните услуги. И съответно отделя подобаващи средства, които са свързани с опазване имущество, опазване здравето на хората. Но парадокс е, че държавните институции, включително на национално ниво говорим, както и държавните структури в регионите, подценяват тази дейност.
Министерства, ведомства, всичко.
Определено да, и ще ви кажа, за съжаление, включително и Министерството на труда и социалните грижи, понекога пуска поръчки за охранителна дейност, които са малко над нивото на минималната работна заплата плюс всички осигуровки. И тъй като конкуренцията е изключително голяма, винаги се намират фирми, които с много ниска цена успяват да печелят тези поръчки. И това е за сметка на качеството на услугата, защото за да съществува една фирма, трябва по някакъв начин да получава средства и да печели от тази дейност. Начина или да се намали състава по някакъв начин, или да се намерят хора, които не отговарят на високите критерии.
Хора, които биха се съгласили за никакви
Определено, защото охранителният бизнес страда от те наречената, както казвам аз, сезонна миграция. През края на пролетта и лятото охранителите напускат масово фирмите, се изнасят по морето и търсят друга по-доходна работа. Няма всеки, разбира се.
Временен договор,
да. След което в края на лятото, в началото на сента се връщат и тръгват да обикалят охранителни фирми, където могат да намерят такава работа. И тъй като поръчките за охранителни услуги са изключително много, за обществени поръчки са изключително много, много, много лесно могат да намерят работа. Друг въпрос е, че лесно се става и охранител. Носиш документ, свидетелство за съдимост, който задължително би трябвало да бъде чисто. Носиш документ от психодиспансер, който вземаш по някакъв начин. И наистина има
случаи. То е публична тайна, без да ти видят очите, ти издават такова нещо.
Понякога се случва така. Другият въпрос, че след като бъдат назначени, след време си проявяват качествени, които документално по никакъв начин не могат да бъдат индикирани. В този смисъл кръгът се затваря. Един човек, който не е квалификация, който има ниско образование, който не може да се намери по никакъв друг начин на работа, успява да попадне в охранителна фирма и при положение, че не се обучава, не се контролира в дейността си. Много, много често, тъй като тази дейност е публична, в досек с хора, говорим особено за тия обекти, молове, търговски вериги и така нататък, става така, че той се сблъска с ситуация, която никога преди това не му се случва в живота. Изведнъж разбираме, че един човек дори не може да контактува, да комуникира правилно и нормално с хората, които среща. А хората, които срещат, са различни. Има хора интелигентни, високо интелигентни, които просто забелязват много неща или правят забележка, следва агресия от страна на охранителите. Така че ежедневието е свързано с безброй много примери на хора, които показват, че нямат качество да бъдат охранителни. Разбира се, не навсякъде и не всички са такива. Голям е проблем, че сивата икономика има така значително място и в този бизнес, а още по-голям е проблем за мен е факта, че тези фирми не се контролират от както трябва ефективно.
Това ще да ви питам и слушах внимателно, не за друга, защото е важно слушателите да се ориентират за фактическото състояние на бранша, но кой контролира работата по закон, вероятно това е МВР, но реалния контрол има ли го? Вероятно и в самите фирми трябва да има степени на контрол, отговорност.
В самите фирми, да, всяка уважаваща себе си фирма има структури, които се занимават с организация и контрол на тази дейност. МВР е задължително по закон за частната охранителна дейност контролира фирмите, защото там говорим за лицензионен режим, там се дават разрешения за упражняване на тази дейност. Той може да бъде национален за територията на цялата страна или регионален. От друга страна, контрол се осъществява и от инспекцията по труда. Задължително е охранителите да имат сключени договори. Това е едно от първите неща, които проверяват инспекторите. Факт е, че изискванията и тези правила се заобикалят, защото се натъкваме на корупция, която е поголовна и масова навсякъде. Аз в моята практика трябва да ви кажа, се сблъскам с фрапиращи примери. На територията на България в различните региони по различен начин се тълкуват правилата.
Всеки се чете както намери за добре закона, изискванията.
И всъщност жалко, че трябва нещо да се случи, след което започват едни масови проверки, а не такива. Проверява се документация, вижда се примерно, че документите всичко е наред, налагат се елементарни, дребни такива административни наказания и след това нещата продължават да стекат по същия начин.
Никой не е застрахован всъщност от подобно събитие, защото дори човек, в който си абсолютно убеден в неговата компетентност или поне с голяма доза сигурност го назначаваш да работи като охранител, може да ти поднесе изненади. И все пак, вие как щяхте да реагирате, ако това беше извършено от ваши служители? Не знам, аз имам чувството, че тук и самата фирма някак, не казвам, че трябваше да излезе веднага и публично, каквото и да направят, едва ли ще върнат човека, но твърде деликатен е въпроса, но хората си го задават. Не трябва ли ръководителите да носят също някаква отговорност? Тези три момчета, да, те са физическите, те първо ще се установяват. Трима ли са били, колко и кой какво е вършил? Но...
Безспорно да. Отговор ми категорично е да. Ако на мен се беше случило, т.е. вече случило се, сигурно щях да тръгна и аз по същия път, нали, да търся и причина, но едва ли щях да си простя това, че съм пропуснал онези моменти, онези индикации, които дават така възможност да се направи анализ на работа на всеки един от охранителите, още повече, че става дума за един затворен обект. Тоест, това не са охранители, които са пръснати на огромна територия, да пазят различните обекти. Всеки ден са заедно и са на работа. И съм сигурен, че в тяхната организация съществува ред и правилник, който е свързан, нали, с определен график, който изпълняват. Те не са на едно место. Могат да бъдат в паркинга на мола, могат да бъдат в някой от фоайетата на мола, могат да бъдат в определени магазини, защото така или иначе се прави те нареченото охранително обследване в едно публично место. Било мол, било от търговска верига или какъвто да било друг обект. Да, се прави обследване, в което много ясно се знае къде е, кои са тънките места, къде се събира криминален контингент, къде се събират хора с отклонение така от
правилата за обществено. Тоест
би трябвало, и съм сигурен, че имало индикации, и поне от това, което видях и четох, оказва се, че тези момчета така просто с поведението си се подсказвали, че просто проявяват агресия. И още веднъж казвам, много е тънка границата между защитата, между неизбежната отбрана. Всеки охранител облечен с униформа, така ли, че се сблъска с всякакви, включително криминални престъпници, и всеки ден има примери на криминални престъпници и на издирване лица, които си хващат от охранителите и се предават съответно на органите на МВР. Повярвам ви, че 90%, може и повече, от охранителите се изпълняват коректно и съвестно служените задължения, които имат. Има изключително коректни, честни хора, които просто следят и наистина се грижат така, като добри стопани за обекта, като такъв и за здравето
и сигурността на
хората в охраняваните обекти. Но, за жалост, имаме такива зранцани, които подрамват така и хвърлят сянка върху дейността.
Кого трябва да е по-спокоен човек, като види някой от по-възрастните служители, които се знаят, че това са така наречените по-младо пенсионирани служители, било на МВР, на Министерство на отбраната, или напоследък, както се заговори, че се подмладява бранша, очевидно тези момчета...
Бранша не си подмладява много. Има момчета, които имат физически данни, за да бъдат такива, но има липсва нещо друго. Липсва им житейски опит, липсва им практика, точно тази агресия, нали, която наблюдават и която реализират всъщност. Те облечени в униформа така виждат, може би, възможност за себе си, нали, да изявят така дълбоко скрити качества. Нали. Всеки започва да се прави на това, което не е. Затова въпросът за подбор е много важен. Обикновено се практикува В един екип, тъй като те работят на екипен принцип, в един екип се подбират хора с опит, които...
И хора с по-малък.
И с по-малък, разбира се, но някой трябва все пак да ти покаже. Трябва да имаш пример в начина по който работиш. Защото още веднъж казвам, това е една дейност мига, в който отидеш на работа, на обекта, не знаеш какво ще ти се случи. Има и обратни примери на нападение върху храните също с фатален край. Така че тези хора трябва да бъдат готови на всичко, което означава, че обучението, което трябва да бъде системно във всички случаи, то и по закон е така, между прочим. Трябва наистина да минават през преподготовка, през определен период от
отбра. Тоест какво, ако трябва да го кажем честно, не закона е крив, закона е разписал...
Закон е чудесен.
Условия, да. Не е закон, нужно да преправяме е постоянно закони след инциденти, а да го напълним със съдържание.
Естествено, че така.
Реален контрол.
Закон е много добър, но просто не се спазва от всички. Просто не се спазва от всички.
Всъщност се говори, че много повече от 60 хиляди са служителите, заедно с сивия бранш.
Вероятно, да. Голем е проблем е точно в това, защото много хора работят без осигуровки, плащат им се по друг начин.
Или се водят не охранители.
Водят се портери, водят се пазачи и какви е най-просто бегат от трудовото законодателство. Там задължително трябва да имат трудови договори. И още зато една сфера, една дейност, която много трудно се контролира. Когато говорим за охранителен бизнес, ние си представяме тези публични обекти, които всеки среща в ежедневието си някъде в града или населеното място, където живее, но има обекти, които са далече от света. Има обекти, в които дори някои охранители са забравени, че са там. Падат си какви не места. И се случват много случки има в ежедневието на охранителите, но не бива всичко да се слага под
един знаменат. Да.
Не го правим, определено не го правим. Аз не съм дошъл да защитавам
бизнеса. Не, но определено бранша има някакви проблеми самия той, които хората, които работят на светло правила.
Бранша има проблеми също. Бранша има проблеми. Конкуренцията, още днес ви казах, е изключително голяма и голяма част от... И в много случаи се подбиват цените на охранителните услуги.
Добре, как може да се свие броя на фирмите?
Няма как да се свие, защото... Няма правило. Всеки може да открие охранителна фирма. Всеки може. Всеки български граждан, който има чисто съдебно минало и отговаря на определени критерии в закона с няколко хиляди лева за лиценз, не може да открие охранителна
фирма. Всеки може да открие фирма, всеки може да стане охранител.
Всеки може да стане охранител, да. Отговорността е изключително голяма и трябва да ви кажа, че лично аз понякога се плаша и имам притеснение така, защото има много тънки моменти в този бизнес, когато наистина чувстваш огромна отговорност от възложената задача, която имаш. Охраняваш обект, охраняваш хора и наистина е сложно, но подценява се тази дейност и как да не, като още взето смятам, че тази дейност е и хората, които работят в нея, са така отражение на всичко това, което се случи в държавата. Не са по-различни от тези, които работят и в други сфери, само че отговорностите са по-големи, защото не всеки носи оръжие, примерно. И много пъти лично съм се задал въпроса, нали, как и с какво чувство, нали, ще дадеш оръжие на някого, ще му кажеш, трябва да охраняваш, нали, този обект или тези хора от посегателство по някакъв начин.
Ако не си сигурен в този човек.
Ако не си сигурен, точно ако не си сигурен. И което означава, че вече наистина правиш много щатен подбор. Не на всички си дава оръжие. Не на всички гласуваш на това доверие, което трябва. Но трябва да им платиш. Но в крайна сметка, охранителните фирми зависят от възложителя. От парите, които се дават за тази услуга. И някои хора просто се затварят очите за сметка на осигуровки, за сметка на хора. Просто поемат задължения, които не са им по силите. Това е сериозна причина и сериозни пропуски. А колкото до случая, нали, за който говорихме, вероятно ще бъдат направени Извода им мала няма да остане без охрана по
да, прекратиха договора с тази фирма, но ще найма друга.
Но от тук нататък давате сметка, нали, че като влезеш в мол и където и да влезеш, а дори е ясно, нали, сигурно ще се заглеждам да видя
къде са охранителите, къде са охранителите
и какво
правят. И да не останем насаме.
Между прочим, има и друг момент. При толкова много камери и освен това, ако е вярно това, че два часа просто са губили, което е извън рамките, извън границите въобще на човешкото от отношение, да не говорим на отношението на охранителите. Питам се, така ли хората, които са били наоколо, не са успели по някакъв начин да видят, да се обадят, да го предотвратят това нещо, защото е ужасно. Просто ужасно. Не мога да си представя как един човек, който е поставен в безпомощно положение, нали, продължаваш да го риташ, да го биеш, нали, да го убиеш всъщност. Много тъжна история. Много тъжна история и изключително фрапантна. За мен, аз ви казах, ако бяха го направили криминални престъпници в опит да оберат примерно магазин или по някакъв начин да се противопоставят на охраната, да, минаваш границата на неизбежната обрана по някакъв начин и в страха си или под афектиране от нещо просто си прекалил, което по никакъв начин, ако се стигне до
смърт,
по
никакъв
начин
часа,
не означава
да.
Дочи. Но един безпомощен човек просто да го риташ, облечен с униформа, просто не е човешко това. Не е човешко. Заслужават наказанието много жестоко.
А как може все пак да... Кой как може да затегне този контрол? Ако се върнем на принципния казус, трудно е да в условия на нелоялна конкуренция да все пак да поддържаш ниво, но...
Трябва контрола от страна на МВР да бъде жесток.
Да се зачисти с проверките,
не само
да се отнемат лицензии.
Да се отнемат лицензии, във всички случаи, като се отнеме лиценза, просто да не се дава право на тези хора, нали, които са направили тази фирма, просто да създадат друга. Защото, какво значи? Нали? Едната фирма я закрият, нали? Някой друг по същия начин, нали, прави друга. Според мен трябва да се затегне лицензионния режим, нали, по някакъв начин. Инспекцията по труда. Също. Просто трябва да си бъде на место и да бъде безкомпромисна за фирми, които не работят по правилата. Между прочим, голяма част от фирмите, които спазват правилата и които работят на светло, страдат точно от нелоялна конкуренция от...
Тези, които минават метър.
Точно така става. Но там нещата имат и друг характер. Сблъскваме се с корупция на различни нива.
А може би е време тук и от ефир да призовем прословутия психотест. Той си има по-коректно име, но за пригодност. Да. Най-после да не бъде една фиктивна проверка дали ти си в нечи регистри като с някакво психично отклонение, което е констатирано от лекар, а просто да се изпълни със съдържание специално.
Много хора го правят, между прочим. И това не е забранено. Разбира се, трябва да има съгласието на човека спрямо който го прилагаш. И това нещо го правим.
Да, чувала съм, че работодатели все по-често...
И ние го правим в нашата фирма и много други фирми го правят. Но тук нещата опират точно до чувството за отговорност, което поемаш не след като си изключил договор да охраняваш обект или хора.
Човешки живот все пак. Да. Всъщност статистиката показва, че в световен план разходите за охрана и сигурност, тези разходи отдавани, нали, за по-скоро частни структури, които охраняват, нарастват. Но не знам, ние как да си обясним българите, специално това за България. Хората не вярват на органите на реда или вече света стана такъв, че няма как да не се и презастраховаш с допълнителна охрана?
Ако мога да изразя едно професионално мнение, особено на фона на включително световни събития, които се случват в последно време. Знаете какво се случи, нали, в Франция, он знае какво се случи в Тунис и така. Във всички случаи при подобни прояви се тригва по обратния път, нали, и се разбира доколко службите са работили ефективно. Което означава, че за да се бори с подобно явление, би трябвало да откриеш изключително широк фронт. Тоест, здравите сили трябва да се възят по някакъв начин. Хората, които умеят да го правят, трябва по някакъв начин да знаят как се случва това. И тук е много важно, не говорим само за контрол на МВР. Охранителните фирми в България, особено големите и тези, които работят по правилата, трябва във всички случаи трябва да бъдат охванати с мерки и мероприятия, които имат държавен характер. Тук говорим за национална сигурност, а когато говорим за национална сигурност, всеки е отговорен.
Липсва ли това партньорство в момента?
Според мен липсва. Според мен липсва, формално е партньорството. МВР има изключително големи вътрешни проблеми. Сигурно много трудно се контролира тази армия от охранители и хилядите охранителни фирми, но така или иначе, в по-голямата си част охранителните фирми са създадени от бивши служители на МВР. В тях също работят бивши служители на МВР, които са били на различни длъжности, много от тях на оперативни длъжности, които им позволяват, изпълнявайки задълженията си като охранители, да виждат и да събират информация за неща, които имат национален характер.
А сега никой не ползва тази информация.
Не,
това ли ми
не ползва. Категорично ви казвам, че тази информация не се ползва. Аз в моята практика съм имал изключително рядки случаи, когато някой се обръща към мен за помощ. Обратното се е случвало и почти ежедневно, защото в обекти, които се охраняват, винаги става нещо. Там се залават лица, които са обявени на издирване, там се залават новопроявяващи се или новопроявяващи се криминален контингент и какво ли още не. Но обратната връзка няма. И според мен няма да струва и едва ли трябват много средства да се направи една структура, която да се занимава и да координира работата на охранителните фирми. Не говоря само за охранителна полиция, която трябва да следи за правилата, които се спазват по закон на част от охранителна дейност. Говоря за оперативния състав, който трябва да работи с тези фирми. Еми, аз съм сигурен, че ако поканете началник на районно управление или началник на някакво управление на МВР и го питате колко охранителни фирми имате в района, някой може да не знае колко са охранителните фирми. Да не знае с какъв състав разполага и особено тогава, когато се работи по те наречените гореща следа, да се търсят хората, които биха могли да окажат помощ на полицията. Нещо, което в света се прави. И в някои страни задължително охранителните фирми и управителите, собствениците на охранителните фирми са длъжни просто тази информация, която се събира в техната дейност, да я предоставят на органите на управление.
Казвате, охранителният бранш не би имал против едно подобно партньорство в този му вид. Малко
по-задълбочено. Разбира се. То е специфично партньорство, но във всички случаи да става дума за партньорство, което почива на принципа, на който са работили хората, които са станали охранители по някакъв начин или са създали охранителни фирми. Знае се за какво става дума. И не са чак толкова много. Между прочим, ежедневието ни сблъсква непрекъснато точно с корози от подобен характер, а става нещо, дори понякога става така, че полицията не реагира на престъпления, които се разкриват от охранители.
Ревност ли е това? Какво?
Не, в никакъв случай не е ревност, но причините са най-различни. Понякога включително не стига и състав, който да реагира за това.
Няма достатъчно.
Разбира се, трябва да бъда правилно разбран, по никакъв начин не е вина, на който да било. МВР и хората, които работят в МВР, много добре знаят какви са им слабости в дейността. Не съм дошъл нито да търся сметка на който да било, но съм сигурен но и просто нещо... съм заинтересован и трябва да се случва това нещо, защото живеем в тази държава. Ние просто не умеем да си пазим децата, буквално смисъл на думата, защото няма абсолютно никаква гаранция дали човека, който е обект на посегателство, е възрастен или майка с дете или каквото и да било. И съм сигурен, че хората от тук нататък, след това, което се случи, едва ли ще търсят помощ и ще разчитат на помощ от охраните или най-малко с предубеждение ще гледат на тях.
Да, това е важна ниша, която ако бъде използвана и като партньорство и разбира се с малко повече отговорност от страна на ръководителите на тези фирми, от друга страна с по-голям пряк контакт с органите на МВР, със сигурност всички ще спечелим. В крайна сметка за тази сигурност първо плащаме като данъкоплаци, след това ако искаме допълнителна си доплащаме, както се казва, за този вид услуга.
Да.
И цената на всичко това е добрия резултат. Така,
добрия резултат, здравето,
запазена сигурност. Да, това е добрия резултат.
Хората, това е добрия резултат. И просто всички се чувстват добре, защото навсякъде има охранители, навсякъде. Парка да отидете, нали? Знаете какви чуи си се случват.
И
хората
там
разчитат, нали? На охрана от някъде, на помощ от някъде. И живеем в страх. Определено. Страхът е основното чувство, с което живеят хората.
Благодаря ви за този разговор. Ви тук времето ни изтече. Генерал Кирил Радев, със сигурност ще продължим този един разговор за важните неща, свързани с сигурността ни като българи. Благодаря.
Благодаря.